Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Dobar dan, danas u središtu pažnje o ovim temama i događajima. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Posle današnjih razgovora predstavnici sindikata Fijata kažu na korak smo od finalizacije dogovora sa vladom. Republička izborna komisija objavila je konačne rezultate izbora održanih 3. aprila. U sedištu NATO alijanse u Briselu potpisan je protokol o pristupanju Švedske i Finske tom savezu, čime započinje formalni proces ratifikacije. Kako će ulazak ove dve zemlje u NATO uticati na strateške odnose Rusije i NATO? Gost emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Na 5 lokacija u Beogradu postavljeno je 10 obeležja za Jevreje koje su ubili nacisti u Srbiji za vreme Drugog svetskog rata, šta je cilj projekta Kamen spoticanja. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Časova, 7 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Petković kaže da je nužno da se to učini pre jeseni, jer premijer privremenih institucija Aljbin Kurti za septembar i oktobar najavljuje napad na Srbe. Marina Bajić.
Prema Briselskom ugovoru, zajednica srpskih opština treba da predstavlja institucionalni mehanizam za zaštitu kolektivnih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Oni, međutim, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, ne samo da nemaju osnovna prava poput glasanja na izborima slobode kretanja i političkog delovanja, već su iz dana u dan izloženi sve direktnim napadima albanskih ekstremista, kao i pretnjama najviših funkcionera. Zato je, zaključuje Petković, krajnje vreme da se međunarodna zajednica konačno umeša i natera Prištinu da ispuni svoje obaveze.
Najnovijim jednostranim potezima Aljbina Kurtija da se ukinu srpske lične karte, da se izvrši preregistracija srpskih registarskih tablica, Aljbin Kurti na sve načine želi da uvede srpski narod na severu Kosova i Metohije u rat. Dakle, potezima Prištine, najbrutalnijim gaženjima svih sporazuma koje smo postigli u Briselu, očigledno neko pušta Aljbina Kurtija da se ponaša tako da stvara dodatnu krizu koja može ozbiljno da ugrozi mir i bezbednost na prostoru Zapadnog Balkana.
Petković podsjeća i na najnoviju Kurtijevu izjavu o tome kako Prištini do punopravnog članstva u NATO alijansi nedostaje samo jedan korak, a to je potpuna integracija severa.
Vidite šta se dešava, vidite da klizimo ka ozbiljnoj krizi s obzirom da za kraj septembra, početak oktobra, Kurti najavljuje veliki napad na Srbe i zato još jednom pozivam međunarodnu zajednicu da se uzme u pamet i izvrši potreban pritisak na Prištinu, jer neće ostati bez odgovora i takvo ponašanje Prištine, svakako da će da reaguje i Beograd. Činit ćemo apsolutno sve da čuvamo mir i stabilnost, ali neka svi dobro znaju da nećemo nemo da posmatramo dok neko bi želeo da nas kuva kao žabu u loncu, taj film neće da gledaju.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju na kraju dodaje kako je na pretposlednjem sastanku u Briselu predstavnik Prištine otvoreno i vrlo jasno rekao da će Priština nakon potpisivanja sporazuma o energetici biti spremna da krene u razgovore o formiranju zajednice srpskih opština.
Pritom, da budem potpuno jasan, mi nemamo nameru ponovo da pregovaramo o zajednici srpskih opština, jer je to tekst koji je već dogovoren i tu je posebna odgovornost Evropske unije, koja je takođe garant ispunjenja svih sporazuma. Ugovori moraju da se poštuju i valjda je to princip na kome počiva svet na zapadu, koji voli da ističe poštovanje vladavine prava. Dobro upamtite ovaj moj poziv predstavnicima međunarodne zajednice. Jedino njihov pritisak može da nas pomeri korak napred kako bi neko konačno naterao Prištinu da ispuni svoje obaveze.
Petković je na preskonferenciji u vladi Srbije podsjetio da su prošla 3364 dana kako zajednica srpskih opština nije formirana. Iznao je i podatak da je od početka godine registrovano ukupno 200 etnički motivisanih napada na Srbe. Na kraju je zaključio da se broj incidenata udvostručio od kako je Albin Kurti postao premijer privremenih institucija u Prištini.
Gradi predsjedništva na Andrićevom vencu održan je novi sastanak sindikata radnika Fijata sa predstavnicima resornih ministarstava. Dogovorena je dinamika isplate otpremnina za zaposlene koji napuštaju fabriku, omogućeno brže zapošljavanje onih koji su nakon uzete otpremnine rešili da se zaposle u drugim kompanijama, a teme sastanka bile su i zaštićene kategorije zaposlenih, izjavio je nakon sastanka predsjednik samostalnog sindikata Fijata Saša Đorđević.
Mi smo ovih dana, znači od zadnjih sastanka do danas, prikupili interno pojedinačne slučajeve ljudi koji su se prijavili, to je naših kolega, to smo predali po kategorijama razvrstano, znači u vladi, i nadam se da će u narednim danima jednostavno to biti rešeno pozitivno za sve naše kolege. Također smo definisali sljedeći korak, pošto smo već imali u petak prvih 492 kolega koji su dobili otpremninu. Za njih gledamo da ubrzanim procesom obezbedimo zapošljavanje. U narednom periodu, uz podršku Ministarstva odbrane, ćemo posjetiti dve fabrike koje su bitne u ovom momentu. To su fabrika Tervo u Kragujevcu i fabrika BSS u Velikoj Plani, gde ćemo jednostavno da prenesemo našim kolegima koji su zainteresovani za taj posao kako najlakše i u najbrža 2-3 koraka mogu da dođu do novog posla.
Đorđević je podsjetio da do 8. jula traje novo prijavljivanje radnika za jednu od dve opcije rada u fabrikama Stellantisa u Evropi. Oko 1000 radnika Fijata imaju novu priliku da se izjasne o dve mogućnosti. Kontinuirani rad od 2 godine u nekoj od Stellantisovih fabrika u Evropi, a druga opcija važi samo za fabriku u slovačkom gradu Trnava, gde bi tokom 2 godine u turnusima od 3 meseca radili u Slovačkoj, a mesec dana boravili u Srbiji. Republička izborna komisija saopštila je konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević saopštio je da od danas počinju da teku rokovi za konstituisanje Skupštine Srbije. O tome Ida Maričić.
3 meseca od održavanja izbora, a posle više puta ponovljeno glasanje u Velikom Trnovcu, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je zvanične rezultate parlamentarnih izbora.
Izborna lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve osvojila je 120 mandata. Izborna lista Ivica Dačić premijer Srbije osvojila je 31 mandat. Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor osvojila je 5 mandata. Izborna lista Marinika Tepić, Ujedini za pobjedu Srbije, osvojila je 38 mandata. Izborna lista dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, osvojila je 15 mandata. Izborna lista Milica Đurđević-Stamenkovski, Srpska stranka Zavetnicu, 10 mandata. Izborna lista Muftina Manec, Stranka pravde i pomirenja, Usame Zukorlić, osvojila je 3 mandata. Izborna lista Moramo, akcija Ekološki ustanak Ćuta, Ne davimo Beograd, Nebojša Zelenović, 13 mandata. Izborna lista Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, 10 mandata. Izborna lista Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani, 2 mandata. Izborna lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, 2 mandata. Izborna lista Koalicija Albanaca Doline, 1 mandat.
Dimitrijević je objasnio da od danas počinju da teku rokovi za konstituisanje Republičkog parlamenta.
Prvu sednicu Narodne skupštine na kojoj će se potvrditi poslanički mandati zakazat će predsjednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se ova sednica održi 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. Nakon objavljivanja ovog ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, mi ćemo u zakonskom roku 10 dana svojim rešenjem dodeliti mandate kandidatima za narodne poslanike, to je po njihovom redosledu na izbornim listama i naravno izdati im odgovarajuće uverenje o izboru za narodne poslanike.
Prethodno, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će novi saziv parlamenta biti konstituisan do kraja jula, jer je, kako je naveo, interes da se u najbrže mogućem roku pristupi formiranju svih novih organa vlasti.
Smatra se da je parlament konstituisan kada se verifikuje 2/3 mandata. Od tada onda idu rokovi za formiranje vlade, to je 90 dana. Od aktera političkog procesa će zavisiti koliko će ti rokovi biti iskorišćeni. Siguran sam da ćemo ići u konstituisanje novih organa vlasti relativno brzo, onako kako je najavio predsjednik Vučić.
Podsećamo, predsjednik Aleksandar Vučić nedavno je rekao da očekuje da će Republički parlament i vlada biti formirani u narednih mjesec dana.
U sedištu NATO u Briselu potpisan je protokol o pristupanju Švedske i Finske tom savezu, čime je započeo formalni proces ratifikacije. O tome za nekoliko minuta razgovaram sa gostom emisije, a to je Bojan Bilibija, urednik u listu Politika. Sada je 17 časova, 18 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence.
passe, alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais, si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus saveur que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noircie par les problèmes. On se demande si je suis le même.
Časova 23 minuta, emisija U središtu pažnje. U sedištu NATO alijanse u Briselu potpisan je protokol o pristupanju Švedske i Finske tom savezu, čime je započeo formalni proces ratifikacije. U studiju je moj kolega, urednik u listu Politika, Bojan Bilbija. Bojane, hvala što ste sa nama danas i dobrodošli.
Hvala vama na pozivu, dobar dan.
Ovaj protokol mora da se ratifikuje u parlamentima svih 30 država članica NATO. Bilo je nekih procena da će proces trajati i do godinu dana, ali čujemo danas da će nemački Bundestag to obaviti već u petak. Koliko će po vama trajati taj proces?
Pa može zaista da traje kraće nego obično, zato što sada postoji veliki taj pritisak, velika želja da se Švedska i Finska na brzu ruku, što se kaže, da se prime u članstvo alijanse, ali može da potraje i nešto duže, imajući u vidu stavove Turske, koja ja, ako sad u ovom trenutku gledamo, danas, ako biste me pitali, ja verujem da će ona ipak tražiti konkretne dokaze privrženosti Švedske i Finske saradnji sa Turskom u pogledu terorizma, antiterorizma, odnosno onih kurdskih aktivista, ali i gulenista koje su do sada oni na svojoj teritoriji veoma brižno čuvali i dopuštali im, davali im tu platformu za delovanje, teritoriju gde se osjećaju slobodno, govorimo o Švedskoj i Finskoj. I međutim, mislim da Erdogan će ovog puta tražiti konkretne stvari, dakle izručenja, od kojih su neki od tih ljudi su državljani ovih zemalja, gde su otišli, skandinavskih, dakle. Nije lako izručiti svoje državljane, oni su među vremenu prosto stekli državljanstvo Švedske ili Finske, i nije jednostavna ni procedura, čak i ako samo birokratski posmatramo, a kamoli suštinski, pretpostavljam da bi se suočili sa kritikom u domaćoj javnosti, tako da je to jedna teška situacija. I zavisi zaista od Erdogana da li je spreman.
Mislite da je zapravo Turska ta koja može da odlaže to, tu trenutku, ratifikaciju? Oni jesu potpisali memorandum pre samita u Madridu.
I dali su im vrlo konkretne zahteve šta se, mislim na Turke, dali su konkretne zahteve Švedskoj i Finskoj, šta se od njih očekuje. Dosta se toga se očekuje pre svega od Finske, jer mislim da u Finskoj je taj neki to stecište tih krugova koje Turci potražuju. I neki od njih su umešani zaista umešani u terorističke akte na teritoriji Turske, to nije sporno, ti kurdski elementi, a ovi drugi su umešani u onaj pokušaj puča u julu 2016. godine, kada Erdogan umalo nije ubijen. Dakle, to su ozbiljne stvari. I ja prosto kažem, ako danas me pitate, apsolutno nisam uveren da to može tako brzo se završi, se dobije ta potvrda turskog parlamenta. Na kraju krajeva, kao što često biva, Erdogan uvek može kaže da bi on možda i to i pristao, ali parlament ne da, narod ne da. Dakle, postoji tu dosta ta sada opcija kako će sve to da izgleda, ali ja mislim da će na kraju to presuditi da li će zaista Erdogan dobiti neke krupnije ustupke. Ne vezano za te teroriste, nego...
A šta on očekuje? Šta bi
bilo? Očekuje, recimo, da bude vraćen ponovo u ove programe naoružanja, dakle, isključen zbog nabavke S-400, očekuje neki novac, verovatno, očekuje neke ustupke tog tipa, geopolitičke i ekonomske stvari, možda da bude više uključen u neke nove energetske projekte koji mogu da zaobilaze Tursku, a on bi želao da idu preko Turske, da Turska bude veliki energetski hub, što je, jeste njegov
cilj. Mislite i na ona nalazišta gasa pored Kine.
Da, sve to, da sve to ide preko Turske, dakle sve to u igri.
Sve to je jedna velika trgovina.
Jeste. I on je, mislim, samo počeo od ovoga, jer ovo njega za sad ništa ne košta, jer inako je veliki pritisak bio da se pokrene ta procedura prijema u NATO za ove dve zemlje. I mislim da je on sa stanovišta svojih interesa mudro postupio, što nije na prvu loptu odmah to sve ukočio, mada je malo i prikočio, ali nije do kraja, jer i već sad ih čeka na ratifikaciji. Ne zaboravimo da u svetu postoje hiljade primera neratifikovanih ugovora koji decenijama nisu ratifikovani. Ako se ja dobro, recimo, sećam, Sjedinjene Američke Države nikad nisu, recimo, ratifikovale konvenciju o zabrani hemijskog naoružanja. Ako sad da ne pogrešim,
ali
mislim...
Ne,
na primer,
težinu,
ali pazite, Amerika, svakako, dakle, može da ima hemijsko oružje, to je malo ovako jedan ozbiljan presedan, nije ratifikovan taj sporazum nikada u Kongresu. I tako dalje, i mnogo ima neratifikovanih sporazuma i obično vrlo često neke ratifikacije čekaju po 7 do 10 godina u nekim drugim slučajima. Tako da ne bi bilo nikakav presedan da se neka ratifikacija malo duže čeka, a može da ide ekspresno.
Da. Finska i Švedska će imati status pozvanih zemalja sada u narednom periodu. Kakva prava i obaveze će imati u tom procesu pristupanja? Da li one izdvajaju za budžet, da li daju vojnike, s druge strane imaju li oni pravo na aktiviranje člana 5 klauzule o odbrani, to jest na zaštitu čitavog saveza?
Pa to je, čini mi se, ostaje malo u toj nekoj sivoj zoni sva ova pitanja. Može da bude, a ne mora da znači. U praksi član 5 zaista nikog neće obavezivati, imajući da nisu punopravne članice, sve dok svi ne ratifikuju to, ali i posle same ratifikacije takođe postoji neka još procedura koja, dakle, finalnog pristupanja. Nije pristupanje samom ratifikacijom, poslednjom ratifikacijom, nego onda ima i svečani čin prijema u članstvo. Dakle, i za to koraka ima još jedan formalni korak. Takođe, oni, ne verujem da nešto treba da uplaćuju u budžet organizacije čiji još uvijek nisu punopravni član, međutim, verujem da će biti pozivani od sada na sve samite, kao da su članovi, bez prava glasa, dakle, pa to je neki kao status posmatrača ili pridruženog članstva, ali bez prava glasa. Vidimo da i u Europskoj uniji sada postoje te ideje da se neko pridruženo članstvo, neki drugi krug, spoljni prsten članstva, to je ono što se između ostalog i Zapadnom Balkanu sada predlaže.
A što je u stvari Makronov predlog?
Jeste, tako da to vidimo sad, to i u NATO-u će izgleda tako moći, dok oni ne pristupe u punopravno članstvo, ali je činjenica da ne mogu se pozivati na član 5 i po meni ne bi mogli ni da razmeštaju vojne baze NATO-a, a pre svega američke baze, da se razumemo, neće Portugal da razmešta sigurno vojnu bazu, nego Amerikanci. Dakle, ni to teoretski ne bi moglo da se dogodi dok ne stupe u punopravno članstvo. Tako da ostaje u sivoj zoni, jer to, nikada sad nismo imali takvu situaciju, da se toliko nekome žuri. Zna se kako ide procedura i kad se ispuni, onda se ulazi. Nekako se smatralo da je to članstvo prethodnih decenija uvijek bila privilegija onog ko pristupa tom članstvu, a sada nekako ispada da je mnogo više samo organizaciji važno da te zemlje što preuvuče.
Dakle, šta NATO dobija proširenjem na ove dve zemlje, šta su stvarni motivi i otkuda ovolika hitnost naravno u svemu tome?
Pa dobija, NATO dobija 1000 km više Rusije na svojoj granici. Do sada je ta granica se protezala, dakle, duž ove tri pribaltičke republike i na liniji Kaliningrada, oko te enklave Kaliningrad, i jedan mali gore granični pojas sa Norveškom na samom severu.
A sada je to oni 1000 i nešto kilometara granice Rusije i Finske.
I to je to. I kada je Jens Stoltenberg rekao da je Putin sada zapravo dobio više NATO na svojoj granici, da je to navodno ono što on nije želeo, i NATO je dobio više Rusije na svojoj granici, i po meni više glavobolje kako sada to obraniti. A Rusija, mislim da je sve jedno da li naspram sebe ima 30 ili 32 zemlje, tim pre što ove zemlje nisu ni mnogoljudne, suštinski je sve jedno. Ali mislim da nama svima ostalima koji nismo u to sve uvučeni ne bi trebalo bude svejedno, jer toliko više dodira između NATO i Rusije znači toliko više rizika da nešto izmakne kontroli i da neki metak opali, a mi se sećamo da je u tom takozvanom zimskom ratu uoči drugog svetskog rata je bio jedan rat između Rusije i Finske, i da je tamo se nikad nije do kraja tačno utvrdilo ko je zapravo prvi opalio, čija puška je prva opalila. Moskva je tvrdila da su to bili Finci, da je to bio finski napad. Finska je tvrdila da je to bila sovjetska provokacija, i do kraja nije nikada utvrđeno. Verovatno jeste bila sovjetska provokacija, ali da li je to bitno kad je tamo poginulo preko 100.000 ljudi u tom ratu, koji je relativno kratko trajao, svega nekoliko mjeseci, ali sa užasno mnogo žrtava.
Sada povećava rizik zapravo i za samu Finsku, jer gledala sam neke ankete, građani neki smatraju da su sada recimo bezbedniji u odnosu na pretnju koju oni vide da stiže iz Rusije. S druge strane, oni sada zaista mogu biti potencijalni deo fronta ako to bude razvoj situacije.
Pa znate šta, tu se već ne bih složio. Ne postoji apsolutno nikakva pretnja po Finsku iz Rusije. Rusija je držala svoje trupe po dogovoru sa Finskom, ranijim dogovorom, udaljene 1500 km od finske granice. To je bio dogovor sa Finskom. Sada ćete trupe doći na 1500 metara od granice. I onda vidjet ćemo šta je sada pretnja i kome je pretnja. Nikakva, apsolutno nikakva pretnja, niti je postoje bilo kakva logika da zbog sukoba u Ukrajini, koji nema nikakve veze sa Finskom, da bilo ko osjeća drugi pretnju, a pogotovo ne Finska, a pogotovo ne Švedska, koja nema nikakav ni dodir sa Rusijom. I sama ta brzina kojom se ovo sve desa, i se rekli da je to najkraći prijem u istoriji NATO-a, svedoči da se to jako dugo...
Stoltenberg rekao.
Da se to jako dugo pripremalo, ja bih rekao decenijama, da se ti koraci pripremali. Problem je bio jedino što čak i u Švedskoj, koja je mnogo više antiruski, da kažem, usmereno odnosu na Finsku, dugo nije bilo apsolutno većine za pristupanje NATO-u, tim pre što je Švedska, pa čak i Finska, ali pre svega Švedska, imala vekovnu tradiciju neutralnosti. Ona nikada nije učestvovala ni u kakvim ratovima, sada je prvi put ona prekršila tu svoju tradiciju. Šta je ono što meni ovde najviše smeta i što čini mi se od poslednjih 10 godina apsolutno se ignoriše u svim zemljama i u svim novim NATO članicama, što nijedno pristupanje NATO ne ide putem referenduma, I ako bi morali građani, to je ono kada vi pitate da li se građani osjećaju zabrinuto, ajde da vidimo na referendumu. Jedino pouzdano istraživanje javnog mnjenja su izbori i referendum. Dakle, jedino na takvim, to je jedino što može se smatrati apsolutno pouzdanim. Sve ovo može biti ovako, može biti onako, nije pouzdano, ali jedino referendum i izbori su najpreciznije istraživanje javnog mnjenja. Zašto po meni ni u jednoj od ovih zemalja nije bilo, ni u Makedoniji, ni u Crnoj Gori, evo sada ni u ovim situacijama nije bilo referendum, ni u drugim zemljama koji su pre njih ulazili, nije bilo referenduma o pristupanju, ali pogotovo se to odnosi na Finsku i Švedsku. Zašto? Zato što bi tada, vidite kako se promenila situacija sa slobodom medija, sa cenzurom u Evropi od kada je počelo ovaj rat u Ukrajini. Oni koji bi u javnosti zastupali ideju da Rusija nije protivnik ili da nije neprijatelj, oni, čini mi se, u Evropi u ovom trenutku ne bi dobili mnogo prostora u vodećim medijima. Ali, ukoliko bi se povela referendumska kampanja, onda bi oni po zakonu, protivnici pristupanja NATO, morali da dobiju, recimo, jednako ili podjednako vreme u svim medijima i na javnim servisima i svuda, da zastupaju svoje stavove, recimo, protiv ulaska u NATO. E, da li bi tada, kada bi oni imali sate, stotine sati vremena da objašnjavaju svoje stavove, da objašnjavaju zašto ne bi trebalo ući ili zašto se ne bi trebalo mešati uopšte u ceo ovaj sukob, da li bi tada mogla da se postigne većina na referendumu za ulazak u NATO, a iskren da budem, da li bi uopšte, čak i bez te kampanje protiv pristupanja, kakav bi odnos snaga bio, to bi isto bilo zanimljivo utvrditi i saznati, ali evo, nažalost, nećemo to nikada saznati.
To
je ono što nećemo saznati, je da određena elita zapravo donosi takve odluke koje menjaju vekovnu geopolitičku orijentaciju tih zemalja.
Kakav će biti...
Kao recimo, samo da kažem, Crna Gora, koja evo prvi put u svojoj istoriji je ušla u neku, ajde tako da kažemo, antirusku koaliciju. Nikada u istoriji nije bilo.
Da. A kakav će biti odgovor Rusije? Rusija, dakle, dobija dve NATO zemlje, od toga jednu bukvalno na svojoj granici. Šta mislite da će biti naredni koraci?
Pa ako prvo, Rusija je sada zauzeta ovim sukobom u kome se trenutno nalazi, i to je sukob praktično koji menja iz korena situaciju u Evropi, ali i u svetu.
Da, ali to je sve povezano, naravno. Pa, to je ista slagalica.
Pa jeste i nije. Ukrajina nije zemlja NATO-a. I formalno NATO se ne meša u tom vojnom smislu, dakle ne ulazi u rat, za razliku od recimo u slučaju nekog udara na Poljsku ili na Baltičke republike, gde bi onda se aktivirao taj član 5. Rusija, kao što su rekli svi oni, pre svega Putin je rekao kada se pojavila ta ideja, odmah čim je o ulasku Švedske i Finske, on je odmah rekao da je to velika greška. I meni je jako žao što njega ne slušaju. On je 2007. govorio da je velika greška širenje NATO-a, pa na Minhenskom govoru, na Minhenskoj konferenciji za bezbednost, pa nisu slušali. Usleda 2008. i rat na Kavkazu, koji je bio mali samo rat, neka vrsta eto pokazne vežbe šta bi moglo veće da usledi. I to je veće usledilo onda. Krim, Donbas 2014. 15. već velika razaranja, 2015. zatim ruska intervencija u Siriji, koja je mnogo toga isto promenila, i onda sada zaključno sa ovom fazom, ta invazija kada je već praktično se može podvesti pod preventivni rat. Dakle, to je već jedan ratni sukob koji poprima šire razmere i koji je direktno vezan za sučeljavanje Rusije ne samo sa NATO-om, nego pre svega sa Amerikom, jer ne treba da nikad smetnemo sa uma da je jedino Amerika, donekle Veliku Britaniju, Francusku i Nemačku, ali mnogo manje meri, ali jedino Amerika realno, operativno razmešta velike vojne snage u inostranstvu i pre svega u istočnoj Evropi. To je zapravo, kada mi malo bolje pogledamo i kada prosto odbacimo sve te naslage neke ideološke ili političke, kada bolje pogledamo i prosto vidimo da je to jedna vrsta vojne invazije na istočnu Evropu od strane Amerike, opet kažem bez referenduma, nije niko te građane pitao u svim tim istočnoevropskim zemljama da li oni stvarno to žele. Tvrdi se da žele, ali u redu, ali ne menja činjenicu da je reč o desetinama hiljada američkih vojnika koji dolaze u te zemlje, grade baze i ostaju tu trajno. I to je jedna činjenica koja prosto koja stvara jednu novu realnost, jednu novu geopolitičku realnost, da je to takva situacija. Mi imamo recimo u okruženju Srbije, ja mislim u svim državama i teritorijama, evo sad pokušavam da svuda su, ili su članice NATO ili imaju NATO vojno prisustvo, dakle američke vojnike i sve druge, ali pre svega su uvijek to američke, oni su najbrojniji, u svim državama i teritorijama koje okružuju našu zemlju. I tako, ako pogledate, ako idete od zemlje do zemlje u istočnoj Evropi, vi ćete vidjeti da je takva situacija sa svakom državom. Oko svake države su NATO baze, bila ona u NATO ili ne bila u NATO. Dakle, to je jedna velika vojna ekspanzija.
Jeste, ali kad sam vas pitala za odgovor Rusije, mislim i
pa kakav može da bude odgovor Rusije na ovo što sam vam sada rekao? Zna se kakav.
Moguće bliže saveze, recimo sa Belorusijom se pa Rusija je bilo, najavljuje.
Rusija i Belorusija imaju najbliže moguće odnose. Oni su već, negde sam vidio da je već 26% integracije završeno, ujedinjenje u jednu državu. Već su prošli 26%, mislim imaju 22 poglavlja neka za tu potpunu integraciju u jednu saveznu državu, to će biti federacija Rusije i Belorusije, kao Srbija i Crna Gora, nešto slično. Odnosno ne Srbija i Crna Gora, nego kao Savezna Republika Jugoslavije po tom modelu. 26% su već završili te integracije. Dakle, ostaje im još nekih, ja mislim, više 15-16 poglavlja tih da i to ide svojim tokom. Mislim, u roku od par godina će to biti završeno i to će biti apsolutno jedinstvena država. Ali armije svoje su odavno već integrisali, što kroz tu formu savezne države, što kroz ODKB, koji je vojni savez odbrambenog tipa, gde takođe ima pet država članica, što opet je Belorusija je čak i pridruženi član Šangajske organizacije za saradnju, dakle mnogo je tih integrativnih foruma.
Vidite, na samitu NATO u Madridu održanom pre nekoliko dana izražena je zabrinutost zbog, kako se kaže, sve većeg partnerstva Rusije i Kine. Koji je nivo sad tog približavanja i šta se zapravo događa na toj drugoj strani gde zemlje BRICS-a prave neke nove strategije uključujući platni sistem, sobstvenu valutu?
Da, pa BRICS i Šangajska organizacija za saradnju, to je recimo možemo uporediti sa G7 i NATO, recimo, gde bi BRICS bio pandan G7, a Šangajska organizacija za saradnju pandan NATO-a. I NATO i Evropske unije, mada Rusija ima svoju ovu Eurazijsku uniju gde okuplja bivše zemlje Sovjetskog saveza, oni zapravo grade najtešnju ekonomsku kooperaciju. I još plus postoji taj mali vojni savez, mini, regionalni, aj tako kažem, Rusije, taj ODKB. Dakle, mnogo je već tih foruma kroz koje se povezuju i Rusija sa bivšim republikom Sovjetskog saveza i Rusija sa Kinom i Indijom. Tu je sada jako važan partner i Iran, čija moć i značaj nemerljivo raste u poslednje vreme, imajući u vidu, to mnogi i ne obraćaju na to pažnju, da Iran drži ključeve, sve ključeve Bliskog istoka, zato što bez njega ništa tamo ne može se desiti, jer je on ključna zemlja tog šitskog, takozvanog šitskog polumeseca, gde praktično vi imate Iran, Irak, Sirija, Liban i izlazak na Sredozemno more. Dakle, povezuje Persijski kanal i Sredozemno more i dalje naravno sa Indijom, Kinom. I izlazi vamo na Kaspijsko more gde se opet povezuje sa Rusijom, sa Kavkazom direktno i sa Kazahstanom. Dakle, sve. Iran je najvažnija zemlja Bliskog istoka i još te Centralne Azije. To je jedna ogromna zemlja. I Iran je, dakle, jedan takođe od najbližih i ruskih, ali i kineskih saveznika. I ta čitava ta konfiguracija ukazuje, čim su oni tako čvrsto povezali, da ukazuje da oni osjećaju veliku pretnju od strane Zapada i čim se Zapad toliko čvrsto sada povezuje, ukazuje da i oni osjećaju tu pretnju koja dolazi od strane istoka. I to je atmosfera koja vodi u propast. To je apsolutna atmosfera koja vodi u propast. Poverenja više nikakvog nema.
Kad kažete propast, mislite...
Pa mislim na sukob. Vodi u sukob. Da, vodi u jedan veliki sukob koji, ja ne znam više ošte koliko je moguće izbeći tim pre kada su sada rukavice odbačene. Ranije, znate, se čitava konfrontacija vodila na uz pomoć takozvane hibridne politike i hibridnih ratova, hibridnih dejstava, gde vi uz pomoć nekih ustanika, partizana, nekakvih pobunjenika, vi ih krijomice naoružavate njih i onda oni vode određena dejstva, ratna ili ovakva ili onakva, ili čak teroristička, protiv nekoga, a vi se ne vidite, vi ostajete u senci i uvek odbacujete bilo kakvu povezanost da vi direktno utičete i snabdevate. Dobar primjer je šta se nama desilo na Kosovu i Metohiji, gde niko nikad nije priznavao da pomaže OVK. Nijedna sila nikad nije priznala da im pomaže u bilo čemu. A mi vidi stalno smo gledali kako oni jačaju i puni oružja, puni para, puni podrške, samouvereni. Znate, nose NATO uniforme, sve se to vidi, sve se to zna, ali svi peru ruke, niko ne bi nikad priznao da ih je podržavao. Eto su to hibridna dejstva. U tu fazu najjačih hibridnih dejstva, zenitih hibridnih dejstva je bio negde baš kada je Putin držao taj govor u Minhenu, tada su, to je se prešlo isključivo na delovanje uz pomoć tih hibrida, međutim danas su skinute te rukavice i te maske. I sada se otprilike ne krije više niko, kao da je počeo novi hladni rat. On zapravo jeste ovaj samit u Madridu i objavio početak novog hladnog rata. Jer je Rusija proglašena zvanično za neprijatelja, da, ne na izazivača. Do sada je bila oni koji izazivaju, koji upućuju izazov, tako su bile formulacije. Sada je proglašena za protivnika i neprijatelja. A znate šta se sad neprijateljem radi, on se uništava.
Naravno. Summit je imao i tu pacifičku dimenziju. Po prvi put prisustvovali su predstavnici Australije, Novog Zelanda, Japana. Spomenuta je i Kina u kontekstu izazova za bezbednost. Da li je to sad neki nagoveštaj budućih smernica?
U prvom trenutku nisam razumio da li ste rekli pacifičku ili pacifističku dimenziju.
Ne, pacifičku.
I vlada ipak u pitanju pacifička.
Ovu drugu reč nešto manje
da
spominjem.
Nažalost, bolje je bilo da je pacifistička dimenzija u pitanju, ali imamo da i pacifičku. To je, znate kako, u NATO terminologiji to se zove indopacifički region, dok Rusi i Kinezi, u njihovoj terminologiji to je azijsko-pacifički region. Postoji bitna razlika u tom, i kada god negde vidite da pričaju o indopacifičkom regionu, onda znajte da je to dolazi iz NATO krugova ta vest ili to taj tekst, a ako govore o azijsko-pacifičkom, onda je to tako Kinezi i Rusi se izražavaju, što već samo opet po sebi govori u kakvom svetu živimo, da ne možemo više, ne postoji više jedinstvo ni oko čega. I zaista ove četiri zemlje koje ste naveli, Japan, Južna Koreja, Australija i Novi Zeland, plus SAD i Britanija, to jeste okosnica te antikineske koalicije, to je ta dimenzija antikineska, za malo kažem pacifistička, pacifička dimenzija, gde je praktično sada se postavlja mnogo širi i ambiciozniji cilj da osim obuzdavanja Rusije, sada bi trebalo obuzdavati i Kinu uz pomoć ovih drugih partnera koji nisu u NATO-u, i onda se postavlja pitanje da li bi NATO možda moglo da se transformiše u jednu globalnu političko-bezbednostnu organizaciju. Ja mislim da on sve više te pretenzije pokazuje i da više i ne bude to samo odbrambena, kao što je stoje u statutu, je to odbrambena organizacija, nego da ona ima i određene političko-policijske funkcije. Dakle, vidite kako kaže Jens Stoltenberg, da je to novi svetski poredak zasnovan na pravilima. Pravilima koje oni određuju, ali ne više na međunarodnom pravu, jer mnogo puta je pogaženo, i recimo prvi put na našoj situaciji je pogaženo, na agresiji na Srbiju i Jugoslaviju, i međunarodnom pravu se mnogo manje govori se o pravilima. A pravila mogu da se određuju po slučaju do slučaja. I na neki način, to je ono što je bilo najopasnije, čega se pribojavaju mnogi, da je ovaj NATO summit otprilike definisao spisak država koje mogu da krše međunarodno pravo. A sa druge strane imate i ovaj drugi spisak.
Legalizacija kršenja međunarodnog prava.
Tako je, zato što ne određuju pravila. Ako pravilo kaže da može da se izvrši neka agresija, onda može, nezavisno od međunarodnog prava. Isto to pravo je sebi uzela sada i Rusija. I isto to pravo, vrlo verovatno, uzeći i neke druge zemlje koje su sa ove druge strane, i to je jasno opet. I opet dolazimo do zaključka do čega će to sve da dovede, jer je međunarodno pravo srušeno upravo na nama. I znate, kad jednom srušite pravo, ono više ne postoji. Možete vi se pozivate na njega ili ne, ali ono više ne postoji, ono postoji samo do onog trenutka dokle se poštuje. Čim se više ne poštuje, znate, ako je zabranjeno prelaziti ulicu na crveno svetlo, a vi vidite kako neko uporno prelazi, a policajac, saobraćajac stoji pored njega, pa i vi ćete krenuti da prelazite. Znači, taj zakon više ne postoji. Ako vas taj saobraćajac zaustavi, pa vi kažete, a kako oni pređoše svi, a ja ne mogu, a on kaže, pa ne možeš, plati kaznu, a vi onda kažete, aha, znači tako. To je onda očita nepravda i vi u sebi rađete apsolutno nepoverenje i prema tom sistemu, i prema toj državi, i prema tom pravu, i prema tom policajcu, i prema bilo kome. Dakle, ne postoji više zakon onog trenutka kada se dozvoli jednom njegovo kršenje. Zato mora sve se vrati, taj pravni poredak koji se izlio iz tog korita 99. godine, mora najpre u to korito se vrati, rezolucije 1244.
Da se vrati, evo, bližimo se kraju razgovora.
Ja mislim da mora, pa jednog dana ćete sigurno vratiti. Ne možete napraviti novi svet tako što ćete zapaliti onaj stari i reći da je to super. Apsolutno je to nemoguće. Mora sva kršenja prava da se ponište ili da se ide, kao što je urađeno tokom Drugog svjetskog rata i posle, putem kreiranja nove Jalte, gde će se potpuno redefinisati sve, gde će se uzeti u obzir sva kršenja do tadašnja međunarodnog prava, postaviti nova pravila, ali opet će morati da se ispoštuje ono što je bilo prekršeno i u našem slučaju. Znači, taj poredak opet neće biti pravedan. Dakle, jednom kad se pravo neko postavi, ono je trajno. Znate, kad imate tapiju, nije slučajno što Srbija kaže da ima tapiju nad Kosovom i Metohijom, pa to je tako. Imamo tu tapiju, kad imate tapiju na imanje, ne znam koliko ona stara, ona će uvek važiti dok god postoji pravni poredak i pravni sistem. Čak i ako vam neki sudija to ne uvaži u datom trenutku, postoje više instance, vrhovni sudovi i na kraju te stare tapije nekada imaju i najveću vrednost.
Kolega Bilbija, hvala vam najlepše što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Bojan Bilbija, urednik u listu Politika.
Sobriety, more than twist.
6 minuta ostalo je do 18 časova. Na 5 lokacija u Beogradu postavljeno je 10 obeležja za Jevreje koje su ubili nacisti u Srbiji tokom Drugog svetskog rata. Projekat pod nazivom Kamen spoticanja ima za cilj da podstakne prolaznike da se prisete žrtava holokausta. Milenko Marković.
Postavljanje kamena spoticanja počelo je u ulici Maršala Birjuzova ispred kuće gde je nekada živela porodica Dajč. 4 kamena sa 4 imena Jevreja koje su ubili nacisti, Emil, Avgusta, Hilda i Hans. Prisutnima se obratio predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Zapisom u kamenu sa imenima izmučenih i svojih domova brutalno izbačenih, opljačkanih i potom umorenih Jevreja, sa simboličnim nazivom kamen spoticanja je u stvari kamen podsticanja. Da zapišemo svako ime žrtve holokausta i otrgnemo od nestanka, od izmaglice zaborava. Kamen je tu da podstakne prolaznike, komšiju, namernike, mene, vas, sve nas da zastanemo u ovom užurbanom trenutku, pročitamo zapis i nevericom se osvrnemo oko sebe i zapitamo sa večitim pitanjem. Da li je moguće da se to dešavalo? Da, jeste. Desilo se i kamen sada svedoči.
Kameni se postavljaju na 5 mesta u Beogradu, u Dobračinoj za Gecu i Elzu Kon, u Solunskoj za Aleksandra Brila, u Andre Nikolića za Simona i Evgeniju Bril, kao i na Gundulićevom vencu za arhitektu Matveja Eisenberga. Njegov sin, također arhitekta, Aleksandar Eisenberg je tada imao 11 godina i uspeo je da preživi rat.
Mi smo pobegli od bombardovanja iz Beograda 6. aprila u Sopot. Tamo smo bili uhapšeni od četnika, ne Dražinih, nego Koste Pećanca, to su oni što su sarađivali s Nemcima. Uspeli smo da pobegnemo, oca su predali Nemcima i ono likvidira na sajmištu, a majka i ja smo uspeli, krijući se 10 dana u Beogradu, odemo za Homolje. U Homolju smo morali u planinu da odemo, zahvaljujući divnim seljacima koji su neverovatni i četnicima Draže Mihajlovića. Prvi seljak me je naučio ako se izgubim u planini, da arlaučem kao kurjak, jer ako psi čuju negde arlau, počet će da laju, u tom pravcu treba ići, tamo ima seljak, a oni će nas nahraniti i pomoći. I mnogo toga je o mene naučio. Vratili smo se u Beograd kad je Beograd oslobođen i posle izvesnog vremena sam zatvoren s majkom Udbin zatvor. Tu sam sedeo 65 dana. Kako to da sam kao Jevrejin preživeo rat, da nisam bio saradnik okupatora? Sad vi mene zamislite sa 13 godina kao saradnika okupatora. Mislim, ludila je svako jako bilo, tu sam svašta se nagledao.
Kamen spoticanja je veliki međunarodni projekat nemačkog umetnika Gintera Deminga i predstavlja najveći decentralizovani memorijal na svetu posvećen žrtvama holokausta.
Dva i pol minuta do 18 časova na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.